Εσύ αληθώς ο Υιός του Θεού λυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Λοιπόν, είμαστε στην ευχή του Τρισαγίου Ύμνου και είχαμε μιλήσει προηγουμένως, την προηγούμενη φορά, στην αναφορά αυτή που λέγει «Ο διδούς ετούντι σοφίαν και σύνεση». Δηλαδή αναφέρεται στον Θεό και λέει ότι ο Θεός δίδει σε αυτούς που ζητούν και σοφίαν και σύνεση. Και είχαμε πει ότι προϋπόθεση για να σου δώσει ο Θεός κάτι είναι να το ζητάς. Και προϋπόθεση να το ζητήσεις είναι να καταλάβεις ότι σου λείπει. Γιατί όταν δεν καταλαβαίνεις ότι σου λείπει κάτι και δεν το αισθάνεσαι και δεν το συνειδητοποιείς, τότε ούτε θα το ζητήσεις. Και όταν δεν το ζητάς, τότε ούτε και θα το λάβεις. Είναι σημαντικό ο άνθρωπος να έχει και σοφία και σύνεση, να είναι συνετός και σοφός. Στη συνέχεια λέγει «Και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επισωτηρία μετάνοια». Εσύ λέγει Θεέ μου που είσαι Άγιος, που κατοικάς, που αναπάβεσαι στους Αγίους, που ανυμνήσα με την Τρισάγιον φωνήν από τα Σχερουβίμ και τα Σεραφείμ και δοξολογείς από όλες τις επουράνιες δυνάμεις, εσύ ο οποίος έφερες εις την ύπαρξη από την ανυπαρξία τα πάντα, που έχτισες τον άνθρωπον κατ' εικόνα δική σου και ομοίωση δική σου και τον εκόσμησες με κάθε χάρισμα, που δίδεις σοφία και σύνεση σε αυτούς που ζητούν, εσύ ο οποίος δεν παραβλέπεις όποιον αμαρτάνει, αλλά όρισες μετάνοια για την σωτηρία. Ο μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοια. Αυτό το πράγμα που λέγει εδώ η ευχή, είναι αυτό που πραγματικά εκφράζει την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Και είναι και αυτό το οποίο μας κάνει εμάς τους υπόλοιπους ανθρώπους να έχουμε το θάρρος να συνεχίσουμε την ζωή μας. Γιατί από όλους που είμαστε εδώ μέσα και από όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στον κόσμο, κανένας δεν υπάρχει που δεν αμαρτάνει. Κανένας μας. Ούτε εγώ που σας μιλώ, ούτε εσείς που με ακούτε. Και αν κάποιος από εμάς παριστάνει τον αναμάρτητο, τότε πρέπει να ξέρει ότι κοροϊδεύει τον εαυτόν του. Γιατί καμιά φορά μας πιάνει αυτόν το σύνδρομο, ας το πω έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά το λέω εγώ, το σύνδρομο της αναμαρτησίας, ότι ας πούμε εμείς δεν πρέπει να κάνουμε αυτό, δεν κάναμε το άλλο, δεν κάναμε το ένα, και βλέπει κανείς ας πούμε ακόμα και ανθρώπους της Εκκλησίας να δυσκολεύονται να παραδεχτούν ότι έκανα λάθος, έχω αμαρτίες, έχω πάθη μέσα μου. Ακόμα διαβάζουμε πολλές φορές προσευχές Αγίων που έχουν γράψει και οι οποίοι εξέφραζαν βέβαια τον εσωτερικό τους κόσμο. Δεν έλεγαν ψέματα, δεν έλεγαν φιλολογικές υπερβολές οι Άγιοι. Εβίωναν στην ύπαρξή τους το γεγονός της εμπαθούς καταστάσεώς τους, της πτώσης τους, της αμαρτίας τους, εβίωναν μέσα τους και τις εξέφραζαν προς τον Θεό και δεν αντρέπονταν να πούν ότι εγώ είμαι τόσο αμαρτωλός άνθρωπος. Υπάρχουν προσευχές, ξέρετε, που καμιά φορά ντρέπεσαι εσύ να τις διαβάσεις, που δεν είναι και δικές σου. Τάχατες ότι είναι βαριά, ας πούμε, περιγράφουν έτσι βαριές, ας πούμε, καταστάσεις, δηλαδή. Ο πάθες είναι ειδονός συγκυλινδούμενος, λέει κάπου. Λέει ένας Άγιος για τον εαυτόν του, ας πούμε, ότι κυλούμε μέσα στα πάθη των ειδονών χωρίς εντροπή, χωρίς τίποτε. Ποιος από εμάς θα τολμούσε να πει αυτήν την κουβέντα? Είμαστε καλοί άνθρωποι, έχουμε εικόνα μας απ' έξω, η αξιοπρέπεια μας, να μην χάσουμε την εικόνα μας. Οι Άγιοι όμως δεν είχαν τέτοια κόμπλεξ. περιέγραφαν τον εαυτόν τους. Μπορεί να μην ήταν οι αμαρτίες αυτές κατά πράξη, κατά ενέργεια. Αυτό δεν είχε και μεγάλη σημασία για αυτούς. Σημασία είχε ότι έβλεπαν στον εαυτόν τους ότι μπορούσαν να τα κάνουν όλα. Θυμάμαι πώς εντύπωση μου έκαμε μια φορά όταν ήμουν νεαρός, ένα γεροντάκι έλεγε στο όρος που είμαστε, κάπου έτσι καθόμαστε, και έλεγε: «Ο Θεός να μας φυλάει, αν μας εγκαταλείψει χάρη του Θεού, όλα μπορούμε να τα κάνουμε, και για τον αυτόν όλα μπορώ να τα κάνω. Λίγο να με εγκαταλείψει χάρη του Θεού και τις μεγαλύτερες αμαρτίες και φόνο μπορεί να κάνω και το Χριστό θα αρνηθώ και στις σαρκικές αμαρτίες θα πέσω και απ' όλα». Και ήταν γέρος άνθρωπος. Και το έλεγε έτσι με μια μεγάλη ειλικρίνεια και μεγάλη επίγνωση των πραγμάτων. Και εντάξει, μένα μου φάνηκε παράξενο. Αλλά όταν προχωράει κανείς στη ζωή του, βλέπει ότι όντως έτσι είναι. Ο άνθρωπος μπορεί ανά πάσα στιγμή να συντριβεί, να πέσει από τον ουρανό στη γη. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί και από τη γη, και τι λέω γη, στα καταχθόνια του Άδου να πέσει. Μπορεί και από τα καταχθόνια να ανέβει στον ουρανό. Αυτό είναι το μυστήριο του ανθρώπου, της δυνατότητας της ελευθερίας του ανθρώπου. Ότι με την υπερηφάνεια εγκαταλείπεσαι από την χάρη του Θεού και πέφτεις σαν βολίδα κάτω, αλλά όμως ταυτόχρονα και με την ταπείνωση και την μετάνοια, όπως είσαι κάτω συντετριμμένος, μπορεί να βρεθείς κατευθείαν στα ύψη. Σαν εκείνη την πολυκατοικία που πήγαμε με τον Κυριάκο που είμαστε στην Αμερική, πόση όροφη ήταν, 70, 80, Κυριάκο που μας υπήρες, ενώ ήσουν εσύ. Αλλά να θυμάσαι την πολυκατοικία. Όχι, ήταν κάτι που μας κεράσετε μια πορτοκαλάδα. Τι ήταν. Κάπου βγήκαμε 80, 50, 70, κάτι, τέλος πάντων, δεν προλαβαίνεις να δεις. Έμπαινες μέσα, σε βρίσκεις, δύο λεπτά πιέντες. Το μόνο που σκέφτομαι ότι αν γίνει καμιά διακοπή ρεύματος και κατεβούμε τα πόρτια, θα θέλουμε μισή μέρα να πάμε. Πήγαμε τάχα, ήθελα να δουν και οι υπόλοιποι μαζί μας την Αμερική, δεν θυμάμαι τίποτε εγώ. Λοιπόν, έτσι είναι η μετάνοια. Είναι βολίδα. Από το καταχθόνια σε ανεβάζει κατευθείαν πάνω. Απόδειξης όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και πάνω απ' όλα ο ευγνώμων ληστής. Αυτός ο οποίος επήγε πρώτος στον Παράδεισο. Για όλους τους άλλους δεν έχουμε από τον Χριστό πριν την κρίση απόφαση. Έτσι, ούτε για τους Αποστόλους, ούτε για κανένα. Για το μόνο που έχουμε είναι απόφαση από τον Χριστό και την ξέρουμε. Εντάξει, σίγουρα δεν αμφισβητείται των Αγίων Αποστόλων, η χάρις και τα λοιπά. Είναι για τον πρόδρομο που είπε ότι είναι μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες, αλλά και για τον ληστή, ο οποίος επήρε τη διαβεβαίωση από τον Χριστό ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ενώ ο άλλος, ο Άγιος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Πέτρος, που ήταν μαθητής του Χριστού, που ήταν Απόστολος, που ήταν γεμάτος φλόγα και ζήλο και δύναμη και πείρα, ας πούμε, για τον Χριστό, εκείνος επειδή υπερηφανεύθηκε και αντιμετώπισε έτσι κάπως με μια αυτοπεποίθηση ότι εγώ δεν θα σε αρνηθώ, ό,τι και να γίνει εγώ δεν θα σε αρνηθώ. Και ο Χριστός του είπε πριν να φωνάξει ο παιδινός, τρεις φορές θα με αρνηθείς. Όντως και πού το έκαμε και το είπαμε πολλές φορές και το περιγράψαμε, ότι αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια κοπέλα που ούτε κίνδυνον είχε. Τι είσαι να του κάνει μια κοπελίτσα δούλη, τίποτα δεν μπορούσε να του κάνει. Και όμως αρνήθηκε τον Χριστό, ο κορυφαίος Απόστολος, και βέβαια δια της μετανοίας επανήρθε, αλλά εκείνος ο ληστής, ο καλός, ο σόφρον ληστής, επήγαινε στον Παράδεισο και σφράγισε το διαβατήριο του ο Χριστός και τον έβαλε μέσα. Αυτά δεν είναι τυχαία, όπως Τίποτα δεν υπάρχει τυχαίο στη ζωή του Χριστού. Το ότι ο Χριστός πήρε μαζί του Αυτόν πρώτα, το έκαμε για να μας κλείσει όλους τα στόματα, πρώτα απ' όλα για τους εαυτούς μας. Για τους εαυτούς μας ώστε να μην απελπιζόμαστε, γιατί δυστυχώς όταν έχουμε να παλέψουμε καθημερινά με πολλά πάθη που έχουμε μέσα μας και τα οποία μας ρεζιλεύουν και μας εκθέτουν και μας κάνουν να πέφτουμε σε αμαρτίες, και είναι γεγονός ότι η αμαρτία έχει ένα γνώρισμα το ότι φέρνει μια απογοήτευση στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος πέσει στην αμαρτία, ιδίως στις σαρκικές αμαρτίες, μετά η ψυχή αποθαρρύνεται, χάνει την παρησία της στον Θεό, έρχεται μια θλίψη μέσα στην ψυχή, η ψυχή από μόνη της λειτουργεί έτσι, διότι η ψυχή έχει δικών της τρόπων που ενεργεί, ανεξάρτητο από την λογική μας. Οπότε ο άνθρωπος που πέφτει σε μια αμαρτία, και επαναλαμβάνω κυρίως σαρκική, η ψυχή του αισθάνεται αυτήν την δυσκολία. Μπορεί ένα διάστημα να αισθάνεται μια, ας πούμε, ίσως ικανοποίηση, αλλά μετά έρχεται η ψυχή σε μια έτσι απώλεια του θάρρους. Και βέβαια ο εχθρός της σωτηρίας μας τέτοιες στιγμές είναι αυτό που λέει παροιμία, η αλεπού στην αναπομπούλα χαίρεται. Μόλις ζει την ψυχή του ανθρώπου να χάνει το θάρρος της, να χάνει τα πόδια της και να έχει αυτήν τη δυσκολία, τότε έρχεται ύπουλα-ύπουλα, όπως είναι και ο ίδιος ύπουλος, και τι μας λέγει? Δεν γίνεται τίποτα. Εσύ δεν σώζεσαι. Εσύ δεν πρόκειται να θεραπευτείς. Εσύ δεν πρόκειται να έχεις σωτηρία. Να, κοίταξε, κάθε μέρα προσεύχεσαι, κάθε μέρα αγωνίζεσαι, κάθε μέρα πάει σε εκκλησία, κάθε μέρα κάμνεις. Κι όμως κάθε μέρα πέφτεις στις ίδιες αμαρτίες. Η αποθάρρυση είναι ένα μεγάλο όπλο του σατανά. Οι πατέρες δεν φοβήθηκαν τόσο την πτώση στην αμαρτία όσο την αποθάρρυση. Δηλαδή δεν φοβήθηκαν αυτήν καθεαυτήν την πτώση, φοβήθηκαν πολύ περισσότερο το να πέσεις και να χάσεις το θάρρος σου. Και έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση εκεί, γιατί ήξεραν ότι το να πέσει ο άνθρωπος, εάν μετανοήσει, επανέρχεται και ο Θεός καθαρίζει την ψυχή. Ενώ εάν χάσει το θάρρος του άνθρωπος, τέλειωσε, σαν να τον αποκεφάλισες και μένει κάτω. Και αυτή η αποθάρρυση, η οποία μετά σε βυθίζει στην κατάθλιψη, σε βυθίζει στην απόγνωση, στην απελπισία κτλ., είναι ένα φοβερό χάος μέσα στο οποίο μπαίνει η ψυχή του ανθρώπου και θέλει δυνατή παρουσία δίπλα σου ανθρώπινη, πνευματικού πατρός, πνευματικού οδηγού, ο οποίος να είναι διακριτικός και καλός τεχνίτης, καλός γιατρός, για να μπορέσει να σε αναστήσει, να σε σηκώσει. Διαφορετικά θα μείνεις εκεί. Και το αποτέλεσμα βέβαια ποιο θα είναι? Να σε πείσει ο πειρασμός ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν σώζεσαι, δεν έχεις ελπίδα, άρα άφησε τα όλα. Δύο πράγματα πρέπει να κάνεις: ή το Θεό να σκοτώσεις ή τον εαυτό σου. Τον εαυτό μας δύσκολα το σκοτώνουμε και δεν πρέπει. Εντάξει, διαγράφω το Θεό, άσε το Θεό στην άκρη, δεν μπορώ να τον έχω μέσα στα πόδια μου συνέχεια και να παθαίνω όλα αυτά τα κακά, αφού δεν μπορώ να αλλάξω, δεν μπορώ να διορθωθώ, δεν μπορώ να κάνω έτσι όπως θέλει ή όπως νομίζομαι εμείς ότι θέλει, τι να τον έχω μπροστά μου? Άστο στο περιθώριο, τελειώνει η υπόθεση, να μην τον με βασανίζει η παρουσία του. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι ο εαυτός μας, ο οποίος πρέπει να έχει θάρρος, πρέπει να ξέρει ότι τελικά η σωτηρία μας δεν είναι από τα καλά μας έργα, δεν είναι ένα αποτέλεσμα μιας ανθρώπινης ενέργειας μόνον, διότι σίγουρα είναι και της δικής μας ελευθερίας και της δικής μας ανθρώπινης ενέργειας, αλλά πάνω απ' όλα είναι από τη χάρη του Θεού και από την εσπλαχνία και την αγάπη του Χριστού μας, από το αίμα του Χριστού που έδωσε εις το Γολγοθάν υπέρ όλου του κόσμου. Έλεγε ένας Άγιος, όταν ο πειρασμός, ο διάβολος πήγαινε και του υπενθύμιζε τις αμαρτίες του και τις πτώσεις του και του έλεγε, έχεις μούτρα να πας να σταθείς μπροστά στο Θεό, εσύ είσαι τόσο διεφθαρμένος, τόσο βυθισμένος. Έλεγε, σίγουρα δεν έχω τίποτα, αλλά άραγε μπορούν οι αμαρτίες μου να νικήσουν το αίμα του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Εξηγόρασα σημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, λέμε. Έτσι. Μας καθάρισε ο Χριστός με το τίμιο αίμα του. Μας άρπαξε από όλα αυτά που είμαστε. Και αυτά δεν είναι λόγια. Αυτά είναι πραγματικότητες. Και να σας πω και κάτι, από τη μια πλευρά ευτυχώς που παθαίνουμε και έτσι. Διότι η φύση μας είναι τέτοια παράξενη που καλύτερα να είσαι αμαρτωλός και να μετανοάς, καλύτερα, χίλιες φορές καλύτερα. Και το βλέπουμε στην πράξη κάθε λεπτό και κάθε μέρα. Καλύτερα να είσαι αμαρτωλός και να μετανοείς, παρά να είσαι άμεμπτος και να μην μετανοείς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λόγω χαρακτήρος έχουν ένα ισχυρό χαρακτήρα, ή εκφύσεως είναι έτσι ψυχροί άνθρωποι, εσωστρεφείς, ξέρω εγώ, προγραμματισμένοι, προγραμματίστηκε να είναι ενάρετος, ας πούμε, και πάει. Τούτοι άνθρωποι είναι καλοί άνθρωποι, καλοί, ας πούμε, σαν τους κιοφτέδες που βγάζει εκείνος που κάνει κιοφτέδες, καλά πλάσματα, ας πούμε, τρώνται και κιοφτέδες. Αλλά ο άλλος έχει μια άλλη γλύκα. Ο άλλος έχει ταπείνωση, παθιάν ταπείνωση. Έχει μέσα του την αίσθηση ότι δεν είμαι άξιος του ελέους του Θεού, και ευγνωμονεί τον Θεό για το έλεος του και την αγάπη του. Και γίνεται η καρδιά του γλυκιά και γίνεται γλυκός άνθρωπος. Και δεν απορρίπτει τους άλλους, δεν τους βλέπει αφιψηλού, δεν τους κατακρίνει, δεν κατακρίνει κανένα. Έλεγε ο γέροντάς μας, όταν το έλεγε κανένας για κάτι, κοίταξε παιδί μου, με φτάνουν οι αμαρτίες οι δικές μου, από μένα τόσο που λες εν καλύτερος. Δηλαδή, τι να κατακρίνω ποιον, αφού αυτοί όλοι που μου περιγράφεις ότι είχαμε έτσι, είχαμε έτσι, είχαμε έτσι, από μένα είναι πολύ καλύτεροι. Άρα πώς θα τους κατακρίνω? Δεν κατακρίνουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί θεωρούν τον εαυτό τους χειρότερο από όλους. Ο άλλος, ο καλός, ο ηθικός, ο άμεμπτος, ο ατσαλάκωτος, ο μη σκονισμένος από τη σκόνη της αμαρτίας, ανοίγει το στόμα του και λέει πολλά. Θυμάμαι σε αυτήν την αίθουσα, ήρθα μια φορά όταν ήμουν στο Μαχαιρά, με κάλεσαν και κάλεσα να κάνω μια ομιλία για τον κύριο Παΐσιο. Ήρθα, έκανα την ομιλία, είπα ό,τι μπόρεσα. Είχε έναν νεαρό κήρυκαν εδώ, δεν θα σας πω το όνομά του, μπορεί να μην ζει τώρα ο άνθρωπος. Ήταν μια νοοτροπία έτσι αλφα, ας πούμε. Και ήταν τα παιδιά του κατηχητικού εδώ. Και θυμάμαι πόσο παράξενο πράγμα μου έκαμε η ομιλία του, που έλεγε για τα παιδιά, εσείς εδώ τα παιδιά της εκκλησίας είσαστε σαν τους αετούς που πετούν ψηλά στους γαλάζιους ουρανούς, ξέρω εγώ τι έλεγε, με τους αθέρες, ακόμα λίγο έλειψε να πετάσουμε. Ενώ λέει εκείνοι που δεν έρχονται εδώ και που είναι μέσα στην αμαρτία, είναι σαν τα σκουλίκια μέσα στο λάσπι, μέσα στο έρευος, μέσα στα αυτά. Αν ήταν ένας Άγιος, θα λέει, εμείς είμαστε σκουλίκια, εμείς είμαστε μέσα στη λάσπη, Οι άλλοι όλοι ένα, και εμείς εσείς όλοι εδώ είμαστε σκουλίκια. Εγώ πρώτη φορά άκουσα έτσι ομιλία. Τόσα χρόνια στο Άγιον Όρος δεν μας είπε κανένας ότι είμαστε ένα αιτή και βεντούσαμε. Οι γεροντάδες μας ήταν άλλου πνεύματος. Άλλου πνεύματος. Άμα έλεγες τίποτα γεροντάδες μου έλεγες και μούτρα και μιλάς και εμένα. Τούτε σε μάθαινα να μην λογαριάζεις τον εαυτό σου. Ποιος είσαι εσύ. Και κι αν έχεις αυτήν την παρησία να μιλήσεις ή να σταθείς ενώπιον του Θεού. Οι αν μεγάλοι Άγιοι που ανάλωσαν τη ζωή τους μέσα στις ερήμους. Θυμάμαι πήγα στον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια και λίγον, εντάξει, ήταν προς το τέλος της ζωής του. Ήδη θα είχε στα Κατουνάκια, στην έρημο, 60 χρόνια, από 22 χρονών παιδί. Και λέει, ψάχνω να βρω έναν καλό στη ζωή μου, ένα καλό πράγμα και δεν έχω τίποτα. Είμαι έτοιμος να φύγω. Είδα τον θάνατο, θυμάμαι μου λέει, είδα τον θάνατο. Του έδωσε αυτός μια εμπειρία θανάτου. Με πλησίασε ο θάνατος και είπα όλα τελείωσαν, φεύγω από αυτόν τον κόσμο. Και διήρκησε, λέγει, αυτή η εμπειρία μερικά λεπτά, αλλά εκείνα τα λεπτά ήταν σαν αιωνιότητα. Και είδα ότι δεν έκαμα τίποτα, τίποτα δεν έκαμα. Και λέω, πώς θα πάω στον Θεό που δεν έχω τίποτα να δείξω, τίποτα απολύτως. Και ήλπισα μόνον εις το έλεος και στην εσπλαχνία του Θεού. Και λέω και εγώ μέσα μου, μα τι μας λέει τώρα τους άνθρωπος. Μόνο 42 χρόνια υπακοή που έκαμε εκείνον τον τύρανο που ήταν μαζί του, που οι άλλοι δεν τον άντεχαν ούτε 10 λεπτά, αυτός έκαμε 42 χρόνια μαζί του. Επήγαινε 20 χρονών και ο γέροντας του όταν επέθανε ο Παπαεφραίμ ήταν 60 και. Με ανεκδίγητα βάσανα και ανεκδίγητα μαρτύρια στα Κατουνάκια, που δεν είναι αστείο πράγμα να ζεις εκεί, και τουλάχιστον τότε στα χρόνια του γέροντα, ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργούσε και έβλεπε το Πνεύμα του Άγιον που μετέβαλε τα τίμια δώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος από την νεανική του ηλικία, από τα 23 του χρόνια, είχε εμπειρία το αχτής του φωτός. Πλήθος θαυμάτων, πλήθος οραμάτων, πλήθος προφητιών, προφήτης. Ο οποίος έψαχνε, λέει, να βρει κάτι και δεν είχε τίποτα στη ζωή του. Εμείς τι θα πούμε. Άκουεις κάποιους να λένε ότι φεύγω, καθαράν τη συνείδηση ότι διέπραξα στο ακέραιο το καθήκον μου. Βρε καημένε. Για άρωτα και το Θεό να δούμε τι γνώμη έχει. Εσύ έτσι να πεις για αυτούς, τι θα του πεις. Διέβασαν κάποτε, έγραψε ένας των επικίδιών του, ήμουν σε μια κηδεία. Και είχε τη φαϊνή ιδέα ο πεθαμένος κάποια στιγμή πριν πεθάνει να γράψει κάτι που ήθελε να το διαβάσουμε στην κηδεία του. Σου λέει, αν πάνε και μπουν οι άλλοι, ας πούμε, και μην καταλάβουν και οι επικίδιοι δεν είναι αντάξει της προσωπικότητάς μου. Έγραψαν, διαβάσαν το. Τι ήθελαν και το διαβάσαν βέβαια. Και θα μην το διαβάζαν, αλλά βλέπεις αυτό το πράγμα. Φεύγω, λέει, από τη ζωή έχοντας τη συνείδηση μου ήσυχη ότι διέπραξα στο ακέραιο το καθήκον μου. Και ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Πράγματα πολλά. Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Αλλά από την άλλη, ας πούμε, δεν βοηθά πνευματικά τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος ξέρει ότι δεν είμαστε αυτά τα οποία νομίζαμε ή αυτοί που νομίζουμε και είμαστε πολύ διαφορετικοί και είμαστε ταλέποροι και είμαστε βυθισμένοι στην αμαρτία, και δεν έχει σημασία ποιες είναι οι αμαρτίες μας, όσο σημασία έχει ότι απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Και δεν έχει σημασία αν είναι οι αμαρτίες μας η Α, η Β ή οποιοδήποτε άλλες, αλλά όλη αυτή η κατάσταση συνθέτει την αθλειότητά μας. Τότε στρεφόμαστε στον Θεό και καταλαβαίνουμε ότι εκεί που ελπίζομαι είναι στο Σταυρό του Κυρίου, στη δική του Σταύρωση, στη δική του Ανάσταση, στο αίμα του το οποίο έδωσε για μας. Και έτσι καταλαβαίνουμε και τη Θεία Λειτουργία. Τι μεγάλο πράγμα, ας πούμε, στη Θεία Λειτουργία. Κάθε φορά που να πάμε και θα τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, τι λέει ο Χριστός, πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τέλειωσε. Ο Χριστός δει το σώμα του και το αίμα του εις άφεσιν αμαρτιών. Αν πάει εκεί νομίζοντας ότι είσαι κάτι, τίποτε θα πάρεις. Αν πάει εκεί έχοντας τη συνέστηση ότι είσαι ο τελευταίος, ο έσχατος, ο πιο τρισάθλιος, και όχι μόνο να μείνεις εκεί βέβαια, γιατί η Εκκλησία δεν θέλει να είμαστε πατημένοι, ας πούμε, και τσαλακωμένοι. Θέλει να είμαστε παλικάρια, που τη μια να έχεις αυτή την αίσθηση, αλλά από την άλλη να πας με τα παρησίας, να πας ως Υιός του Θεού, σαν παιδί του Θεού, και να πας ελπίζοντας σε αυτήν την αγάπη του Θεού και στο έλεος του Θεού, όχι στα δικά σου έργα, αλλά στην αγάπη του Θεού, και να παρακαλέσεις τον Θεό να σε δεχθεί και να σε πάρει κοντά Του. Έτσι ο άνθρωπος ξεκουράζεται, αναπαύεται, ευρίσκει τον εαυτόν του, ολοκληρώνεται σαν προσωπικότητα, γίνεται γλυκής, γίνεται πράος, γίνεται ταπεινός. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι το δικό μας, το άλλο κομμάτι είναι οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, όταν εσύ είσαι ταλαιπωρημένος και κατατσαρβαλωμένος και κατασκονισμένος από την αμαρτία και τα πάθη και τα λάθη και ζητάς από τον Θεό άφεση και στέκεσαι ενώπιον του Θεού και ζητάς τη σωτηρία σου, τότε δεν είσαι σκληρός με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είσαι σκληρός με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτόν είπα ότι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι είναι άμεμπτοι είναι και σκληροί κριτές των άλλων. Βλέπεις, μιλάς για τον άλλον άνθρωπο με τα χειρότερα λόγια. Τον απορρίπτει, τον κατακρίνει, τον καταδικάζει, δεν του δίνει κανένα λαφρυντικό του άλλου ανθρώπου. Κανένα λαφρυντικό. Και εκφράζεται με σκληρόν τρόπο για τον άλλον άνθρωπο. Ας τον εκεί να μάθει, καλά να πάθει, γιατί έκαμε, γιατί έφτιαξε. Μα ποιος είναι ο καθαρός που να μιλήσει και να πει για τον άλλον έτσι? Μπορεί εσύ, εντάξει, αμέν έκαμε στο ίδιο πράγμα που έκαμε ο άλλος, αλλά δεν έχεις αίσθηση ότι και εσύ ταλέπορος είσαι από τα πάθη σου? Εκείνος ταλαιπωρείται από τούν το πάθος, εσύ ταλαιπωρείς από το άλλον πάθος. Και ξέρετε, ο Θεός εις τα κύρια πάθη δεν έβαλε μόνο τη φιλιδονία. Λέμε σήμερα η φιλιδονία, ο τάδε είναι τέτοιος, ας πούμε, και λέμε άσχημα λόγια. Όσες έμειναν βέβαια και αμαρτίες σαρκικές που δεν νομιμοποιήθηκαν, ας πούμε. Αλλά ο Θεός έβαλε και άλλα πράγματα. Και η φιλοδοξία είναι φοβερό πάθος και χειρότερο από τη σαρκικότητα, αλλά και η φιλαργυρία είναι επίσης σοβαρό πάθος, το οποίο ο Απόστολος ονομάζει ειδωλολατρία. Φιλαργυρία, λέει, πλεονεξία, ήτησε στην ειδωλολατρία. Λοιπόν, άρα δεν είναι μόνο το ένα πάθος που είναι φοβερό, και άρα επειδή εγλίτωσες από εκείνον, αν το εγλίτωσες. Για να ανοίξουμε τον νου σου να δούμε τι έχει μέσα. Για να ανοίξουμε τον νου σου να δούμε τι έχει μέσα. Αν εγλίτωσες από εκείνον. Τα άλλα όλα, μα και από τα άλλα να νομίζεις ότι έχεις. Έχουμε τόσα άλλα πράγματα. Γι' αυτό γνώρισμα των Αγίων ήταν η μεγάλη γλυκύτητα με την οποία αντιμετώπιζαν τους πεπτωκώτες ανθρώπους, που δεν τους εκατέκριναν. Και έχουμε ως παράδειγμα, τέλειο παράδειγμα, τον Χριστό, ο οποίος, ο Χριστός μας, όταν επήγαν εκεί και συνέλαβαν την γυναίκα εκείνη να επαυτοφόρο να μοιχεύεται και την έπιασαν επαυτοφόρο οι Εβραίοι να επιτελεί αυτή την πράξη της μοιχείας, ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε ότι πρέπει να λιθοβοληθεί. Και ξέρετε, ο λιθοβολισμός ήταν μια, ας πούμε, πράξη η οποία επιτρέπεται από το Μωσαϊκό νόμο. Το σκότωναν τον άλλο με τις πέτρες. Και κατά μία εκδοχή, η οποία είναι και η πιο ισχυρή και νομίζω είναι αυτή που επικρατεί και σήμερα σε κάποιες μουσουλμανικές χώρες, όταν τις συλλάβουν να είναι έτσι, σε θάβουν μέχρι τη γη, μέχρι τη μέση, μέσα στη γη, για να μην μπορεί να φύγεις, και από τη μέση και πάνω όσο μείνεις, με τις πέτρες σε διαλύουν. Πορτοποιούσε ουσιαστικά. Έτσι σκότωσαν τον πρωτομάστηρα Στέφανο. Πρωτομάστηρα Στέφανος έτσι σκοτώθηκε. Και πλήθος άλλων Αγίων και οι Απόστολοι ελιθοβολήθηκαν. Λοιπόν, φαντάσου να σου ρίχνουν τις πέτρες και να σε βρίσκουν, ας πούμε, έτσι. Όταν την ετοιμάζονταν να τη λιθοβολήσουν και πήγε ο Χριστός εκεί, βλέπετε, δεν της είπε τίποτα. Είπε σε αυτούς που θα τη λιθοβολούσαν, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, να ρίξει πρώτος την πέτρα. Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτο. Δεν έχει σημασία, μπορούσε μέσα σε εκείνους, και ασφαλώς υπήρχαν άνθρωποι που δεν εμίχευσαν, που δεν επόρνευσαν. Ήταν φαρισαίοι, ήταν καλοί, ήταν ηθικοί, ήταν άνθρωποι που υποτίθεται τηρούσαν τον νόμο. Άρα θα είχαν πιθανό μέσα σε αυτούς και ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν αυτή την αμαρτία που έκαμε η γυναίκα εκείνη. Αλλά είχαν τόσες άλλες αμαρτίες και πάνω απ' όλα την αμαρτία της υπερηφανίας με την οποία εμπόδισαν και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να τους φωτίσει να καταλάβουν τον Χριστό. Και αυτήν την γυναίκα ο Χριστός τι της είπε όταν την επλησίασε? Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πού είναι, της λέει, αυτοί που σε κατηγορούν? Έφυγαν όλοι. Διότι του σύλλεξε ο λόγος του Χριστού. Αφού δεν είναι κανείς από εσάς αναμάρτητος, κανένας δεν μπορεί να κρίνει τον άνθρωπο ο οποίος αμάρτησε. Έφυγαν όλοι και ο Κύριος την άφησε τη γυναίκα, απλώς τη συμβούλευσε να πάψει να αμαρτάνει. Αυτό είναι, παιδιά, που κάνει και η Εκκλησία. Θέτει εις τον άλλον άνθρωπο μπροστά του την διέξοδο της μετάνοιας. Και έτσι κανένας άνθρωπος, κανένας, απολύτως κανένας, δεν υπάρχει που να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί. Τελευταία με κάλεσαν σε ένα συμβούλιο, θα έχετε διαβάσει στις εφημερίδες, διότι στην Κύπρο δυστυχώς μυστικό δεν υπάρχει. Λοιπόν, με κάλεσαν σε ένα συμβούλιο, σε ένα νομικό συμβούλιο, να με ρωτήσουν για έναν άνθρωπο ο οποίος έκαμε πάρα πολλά, τέλος πάντων, πράγματα στη ζωή του, άσχημα, και είναι φυλακή. Και μου λένε εκεί, και τώρα γίνει ένα συμβούλιο, τάχα που κρίνει αν θα τους αποφυλακίσουν οι Σοβίτες, οι Σόβοι αδεσμά. Καταλαβαίνετε, κατηγορούνται οι άνθρωποι για φόνους και για πράγματα αρκετά. Με ρώτησε ένας κύριος, ένας άνθρωπος εκεί, πιστεύετε, πάτερ μου, ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί? Γέλασα εγώ, λέω, τι δουλειά κάνετε, την επιτρέπετε? Ψυχίατρος. Εσείς, κύριε ψυχίατρε, πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί? Λέμε, εγώ ρωτώ. Εντάξει, κι εγώ απαντώ δια της ερωτήσεώς μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Υπάρχει άνθρωπος που δεν μπορεί να σωθεί? Αυτό το πράγμα, αν το πεις, δεν ήθελα να το πω, μόνο ο διάβολος μπορεί να το πει, γιατί λέω, μην πω και στο τέλος βρωθώ κι εγώ στα εσόβια, επειδή να σώσω τον άλλον και πηγαίνω με χειροπέδες στο τέλος που είδα μέσα και πάω κι εγώ και έρχονται άλλοι να με σώσουν. Με ποιος θα την άρθει? Τέλος πάντων, μπορεί να έχεις που να βάλουν και πιο μέσα ακόμα. Δεν το είπα έτσι, αλλά λέω, κοίταξε, ας πούμε, η λογική κοσμική. Η λογική κοσμική. Υπάρχει άνθρωπος που δεν μπορεί να σωθεί? Μόνο ο διάβολος μπορεί να σου πει δεν μπορείς να σωθείς. Αυτό μπορεί να το πει ο διάβολος. Είναι κουβέντα που τη λέει ο διάβολος. Ο Χριστός λέει ότι όλοι μπορούν να σωθούν. Όλοι είναι προσκεκλημένοι στη Βασιλεία του Θεού. Όχι μπορούν να σωθούν απλώς, μπορούν να φτάσουν σε μέτρα θεία, σε μεγάλα μέτρα αγιότητας. Ο κάθε άνθρωπος φτάνει να μετανοήσει, φτάνει να ζητήσει από Θεό συγγνώμη, φτάνει να ταπεινωθεί και να μπει στην διάθεση αυτήν της μετανοίας. Και τέλειωσε. Ανοίγεις μπροστά σου μια διέξοδο. Η αμαρτία σου κλείνει τις διεξόδους και σε σφίγγει και σε απελπίζει, ενώ ο Θεός σου ανοίγει αυτή την πόρτα, σπάζει αυτά τα δεσμά, το φραγμό, σπάζει το φραγμό αυτό και σου λέει ότι ό,τι και αν έχεις κάνει στη ζωή σου, όσα κακά, όσες αμαρτίες, όσα λάθη, όσους φόνους, οτιδήποτε, οτιδήποτε, εάν μετανοήσεις, μπορείς να σωθείς. Αυτό, ξέρετε, είναι και σκάνδαλο για τη λογική του κόσμου. Σου λέει η λογική του κόσμου, καλά, τους εσκότωσε 200 άτομα, έτσι, εσκότωσε τόσα άτομα, δηλαδή μπορεί να σωθεί. Δεν το δέχεται η λογική του κόσμου. Και μάλιστα, εάν ας πούμε, εάν μέσα σε αυτά τα θύματα έχουμε και δικούς μας ανθρώπους, σκότωσε το παιδί μου, τον αδερφό μου, τον πατέρα μου, τον αντάδη, τον ξέρω φίλο μου, και τον σκότωσε ψυχρό, ήταν σε μια διαστροφή ας πούμε, και κάμε ένα έγκλημα, και όχι ένα, 200, 500, 1000 εγκλήματα, μπορεί να σωθεί? Για τη λογική του Θεού, ναι, μπορεί να σωθεί. Κανένας δεν υπάρχει που δεν μπορεί να σωθεί. Γιατί αν πεις ότι δεν μπορεί να σωθεί, τότε βλασφημάσεις τον Χριστό. Γιατί σαν να λες ότι κοίταξε, η θυσία σου εις το Σταυρόν, εις το Γολγοθά, όλους μπορεί να σώσει, αλλά αυτόν δεν μπορεί να το σώσει. Αυτό μόνο ο διάβολος μπορεί να το πει. Ήρθες, έγινες άνθρωπος, έδωσες το αίμα σου για τον κόσμο όλον, αλλά αυτός δεν μπορεί να σωθεί, τόσο αμαρτωλός που είναι, τόσο τρισάθλιος, τόσο διεφθαρμένος, τόσο διεστραμμένος, τόσο ξέρω εγώ άρρωστος, δεν μπορεί να σωθεί. Του είπα λοιπόν αυτού του γιατρού, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν. Μου λέει, αν είναι διεστραμμένος ο νους του, δηλαδή του λέω αν είναι ψυχιατρικά ασθενής, ας πούμε, ακόμα ένας λόγος να σωθεί περισσότερο. Διότι αυτός ο άνθρωπος που είναι ψυχικά ασθενής, ψυχιατρικά, έχει ψυχιατρικό πρόβλημα, έχει και ένα ελαφρυντικό. Εμείς άλλοι λοιπόν είμαστε δυστυχώς ψυχιατρικά ασθενείς και τα κάνουμε εγνώση μας και προμελετημένα και καλομελετημένα και που χίλιες πάντες ας πούμε παρατηρούμε πως τίποτα να τα κάνουμε όλα σωστά και καλά. Εμείς τα μου να γίνομαι. Έλεγε ο κύριο Παΐσιος, λέει τουλάχιστον ας με κρίνει ο Θεός σαν τρελό, τουλάχιστον έχω και κανένα ελαφρυντικό ας πούμε, ότι εντάξει ήμουν τρελό και όλα αυτά που έκανα είναι τρελά μου. Αλλά με δεν είσαι άρρωστος και είσαι καλά, τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα για σένα. Δηλαδή βλέπετε πώς είναι η λογική του Θεού και πώς είναι η λογική του κόσμου. Η κοσμική λογική έχει σκληρότητα. Η λογική του Θεού είναι γεμάτη γλυκύτητα, πραότητα. Δεν πνίγει τον άλλον άνθρωπο. Δεν τον πνίγει. Όπου και αν πάει, όπου και αν βρεθεί, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είναι, όποιος και αν είναι, έχει δυνατότητα σωτηρίας ο άνθρωπος. Τουλάχιστον όσον είναι σε αυτήν τη ζωή. Δεν ξέρεις εσύ τι γίνεται. Μέχρι την εσχάτη του ώρα, μέχρι εκείνο το τελευταίο έσχατο κλάσμα του δευτερολέπτου της ζωής του, δεν μπορείς να το αποκλείσεις τη σωτηρία του. Αυτό, παιδιά, βοηθά, αυτή η αίσθηση βοηθά εμάς προσωπικά, βοηθά όμως και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Να είμαστε μακρόθυμοι με τους άλλους ανθρώπους, επιοικείς, να είμαστε γλυκείς με τους άλλους, να μην κρίνουμε τους αδερφούς μας, τις πράξεις να κρίνουμε και να αποφεύγουμε, αλλά όχι τον αδερφό μας. Να να είμαστε ενωμένοι με τους άλλους και να μην νομίζουμε ότι εμείς κάποιοι είμαστε. Και ξέρετε, πάνω απ' όλα να βγούμε από αυτά τα συμπλέγματα του αγγελισμού που λέει η ψυχολογία, η ψυχιατρική, ποιος το λέει, που νομίζουμε ότι εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Και ξέρετε, καμιά φορά βλέπω, ας πούμε, και στις εξομολογήσεις που έρχονται άνθρωποι που βασανίζονται γιατί λένε συνέχεια δεν διορθώθηκα, δεν έγινα καλός άνθρωπος. Λέω, ρε παιδί μου, κάτι μην πάει καλά δάμε, σαν δεν το ακούω καλά το πράγμα. Καλά, δηλαδή υπήρχε περίπτωση αυτή και να μου πεις έγινα καλός άνθρωπος? Υπήρχε περίπτωση αυτή να μου πεις ότι διορθώθηκα? Μα είναι και το ζητούμενο και ταλαιπωρούνται. Και μετά, ξέρετε, ο διάβολος κουράζει αυτούς τους ανθρώπους, κουράζονται στην πνευματική ζωή. Σου λέει, πόσα χρόνια, ας πούμε, προσπαθώ και γίνομαι καλύτερος. Μα και να γίνεις για μου ποτέ σου καλύτερος. Δεν πρόκειται να γίνεις καλύτερος. Πάρ' το χαπάρι, πάρ' το απόφαση. Δεν πρόκειται να γίνεις καλύτερος. Τώρα μου πεις, ή να μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έρχονται, ας πούμε, και λένε ότι κοίταξε, κάθε φορά είμαι και χειρότερος. Και το μόνο που μου έμεινε είναι να παρακαλώ Θεό να με ελεήσει. Δεν πρόκειται να γίνω καλύτερος. Εγώ αποκλείεται. Το παίρνουν απόφαση οι άνθρωποι αυτοί. Είναι και πιο άνετοι και πιο ξεκούραστοι και προσέχουν και πιο πολλά, ας πούμε, να μην αμαρτάνουν. Και όταν αμαρτάνουν αντιμετωπίζουν και τις πτώσεις τους με μια ψυχραιμία η οποία δεν τους διαλύει. Ενώ οι άλλοι άνθρωποι και όταν αμαρτάνουν συντρίβονται όχι από τη συντριβή την πνευματική αλλά από τον εγωισμό. Εγώ να κάνω το πράγμα το περίμενα από τον εαυτό μου. Καλά, γιατί δηλαδή δεν αυτόν είσαι που το περίμενες. Δεν εμείς περιμένουμε τα πάντα να κάνουμε. Ο παππούς έλεγε εκεί ότι και τον Χριστό θα αρνηθεί και φόνους θα κάνει και πορνίες να κάνει και ξέρω από όλα. Και τον έκοφτε να τα πει και τα πίστευε. Άμα εγκαταλείψει χάρη λέει, τα πάντα μπορώ να κάνω. Και εσύ δηλαδή απογοητεύτηκες που τον εαυτό σου γιατί επάτησες την και έκαμες μια αμαρτία, εν το περίμενες ότι είσαι αδύνατος, είσαι αμαρτωλός, είσαι ταλέπορος, και επειδή αμέλησες και επειδή ίσως με την υπερηφάνεια σου έδιωξες τη χάρη του Θεού που σε σκέπαζε, γι' αυτόν τα έπαθες όλα αυτά που έπαθες. Τι πρέπει να κάνεις? Όπως είπε ο Θεός στον Κάιν, ήμαρτες ησύχασον. Ησύχαζε, προσευχήθου, επικαλού το όνομα του Θεού, πρόσεχε τον εαυτό σου, μην τον εκθέτεις αφού βλέπεις ότι είσαι αδύνατος, αφού βλέπεις ότι είσαι, ξέρω εγώ, εμπαθής, επιρρεπείς στην αμαρτία. Σταμάτα να λέεις, όχι, εγώ θα πάω και δεν έχω πρόβλημα. Τα έχω ξεπεράσει τα πράγματα, λίμωνο να έχουμε έτσι, να έχουμε τέτοια ενδεχόμενα. Και πάει, θα κάνεις θάλασσα. Σταμάτα να συμπεριφέρεσαι επιπόλαια και παράλογα και τότε να τακτοποιηθείς. Και αν ακόμα διορθωθείς, που πρέπει να διορθωθείς βέβαια, τότε δεν λες, α, ευτυχώς διορθώθηκα, τώρα τέλειωσα, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καταφύση δημιουργία σου. Μα και καμιά σπουδαία δουλειά, να μην κλέφτεις, να μην λες ψέματα, να μην μιχεύεις, να μην πορνεύεις, να μην σκοτώνεις, να τιμάς τους γονείς σου, να τιμάς τους ανθρώπους σου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώς τα λέει η φύση σου, η ανθρώπινη σου υπόσταση, πρέπει να τα κάνεις. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρείς σημαντικό για σένα. Εκείνο που χρειάζεσαι ακόμα μαζί με όλα αυτά είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Εάν αποκτήσεις το Πνεύμα του Άγιο, τότε ολοκληρώνεσαι, αλλά και τότε γίνεσαι ταπεινός όπως ο Χριστός. Ηρεμάς, ησυχάζεις, η καρδιά σου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό και τότε παραδόξως δεν βλέπεις κανέναν άνθρωπον κακό. Κανένα. Απολύτως κανένα. Όλοι είναι καλοί, όλοι είναι αδελφοί σου, όλοι είναι ήσυχοι. Βγαίνεις με τα αρρωστημένα πράγματα που λέμε, ξέρω εγώ, πάμε εκεί, έχει κάποιους πάνε στην εκκλησία, να μπορεί να πάω στην εκκλησία να δω, λιποκριτέ μέσα. Καλά ρε παιδί μου, εντάξει, είμαστε όλοι υπόκριτες μες στην εκκλησία. Εντάξει, εσύ να μπούς. Εσύ που ένασκεσαι δηλαδή, να μπού είσαι. Μα και ψώρα υποκρισία, και να έρθεις, και να σε κολλήσω με την υποκρισία. Έλα να μας βοηθήσεις τουλάχιστον, είπα σε έναν άνθρωπο. Δεν πάω εγώ εκκλησία, και όλοι υποκριτές, αφού δεν τα κάνουμε. Έλα εσύ που είσαι υποκριτής, να πάρουμε ένα καλό παράδειγμα. Εμείς πού να δούμε, αφού είμαστε όλοι υποκριτές, ως τον ένα, έναν καλά να έρθει και εσύ να δούμε και εμείς κανέναν άνθρωπο καλύτερο από εμάς. Πες και διορθωθούμε και σταθούμε και εμείς στα πόδια μας. Μα κάτι είναι καλό τον το πράγμα, δηλαδή να νομίζεις ότι όλοι οι άλλοι είναι χαμένοι και εσύ είσαι τόσο καλός που δεν πας στον ναό ή δεν πας εκεί γιατί είναι άλλοι υποκριτές. Και αν είναι υποκριτές, τι θα πάθεις εσύ? Να σε κολλήσουν και να πάθεις καμιά μολυσμό, μικρόβιο. Τέλος πάντων, τελειώνοντας λέγω ότι αυτός ο οποίος βιώνει την ευλογία που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, την μετάνοια ως οδό σωτηρίας, και τον εαυτόν του ελευθερώνει και ξεκουράζει, και ό,τι και αν του συμβεί στη ζωή του, και έστω και αν όλοι οι άνθρωποι τον κατακρίνουν, έστω και αν κάνουμε κάτι που όλοι οι άνθρωποι δεν μείνει πλάσμα πάνω στη γη που δεν μας φτύσει, που δεν μας κατηγορήσει, που δεν μας καταδικάσει. Όλοι και αν μας καταδικάσουν, έχουμε έναν Θεό που δεν θα μας καταδικάσει και έχει πάντα ένα δρόμο ανοιχτό για μας. Μπορεί οι άνθρωποι να μας κλείσουν όλους τους δρόμους, αλλά ο Θεός το δρόμο της σωτηρίας δια της μετανοίας δεν θα τον κλείσει ποτέ. Ό,τι και αν μας συμβεί, η οδός της μετανοίας είναι ανοιχτή μπροστά μας και δεν εξαρτάται από κανένα να την κλείσει. Δεν είναι οδόφραγμα να το κλείσει κανένας. Και όταν το ζήσεις αυτό το πράγμα, τότε δεν πνίγεσαι, δεν χάνεσαι, δεν απελπίζεσαι, δεν διαλύεσαι, αλλά όσο πιο πολλές ανθρώπινες δυσκολίες έχεις, τόσο πιο πολύ ελπίζεις την παρουσία του Χριστού και χαίρεσαι με την ευλογία που σου δίδει ο Χριστός, αλλά και στους αδερφούς σου, και με τους αδερφούς σου γίνεσαι γλυκύτερος, γίνεσαι ανετότερος, γίνεσαι πιο ξεκούραστος και δεν έχεις πρόβλημα να ζήσεις, να συναναστραφείς, να μιλήσεις, να συγχωρήσεις, να συνυπάρξεις με τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι μετά γίνονται για σένα αδελφοί σου και εικόνες Θεού και τέκνα Θεού. Αυτά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά που είπαμε ή άλλα? Αν θέλετε, έχει κανένα δύο λεπτά. Θέλετε. Θα σας κατακρίνω. Εμπειράζει, εσείς χάνετε. Η ιδέα που έχω και εγώ για τον εαυτό μου. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε κανονικά. Πότε σταματούσαμε άλλες φορές, τον Ιούνιο, μέχρι τέλος Ιουνίου? Εντάξει, έχουμε ένα ακόμα μπροστά μας. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.